Badakizue, urtean bitan aldatzen dugula ordua, eta Europako batzordeak gaur jakinarazi du Jean-Claude Juncker bere presidentearen ahotan, ba, erabakiko duela, edo erabaki duela, proposatzea Europako parlamentuari eta Europako kontseiluari ordu aldaketa bertan behera uztea. Eta erabaki hori hartu du, azken asteetan egin den makro galdeketa edo makro erreferendumaren ostean. 4,6 milioi lagunek hartu dute parte, 180 ordua aldatzearen kontra, eta orain, prozesu luze bat abiatu du, Europako batzordeak erabaki honekin. Prozesu hau, batzordeak espero duen bidetik baldin badoa, alegia Europako Parlamentuak eta Europako Kontseiluak ere berresten badute, ordu aldaketa kentzea berresten badute, herrialde bakoitzak, Europar Batasuneko herrialde bakoitzak erabaki ahal izango du, gero bere eremu horretan aplikatu ala ez, baina Bruselak esperantza du, 28ak akordio bateratu batera iristeko esperantza hori du, ezta? Horri buruz hitz egingo dugu besteak beste, Xavier Esteban energia aholkulariarekin. Kaixo Xavier, egun on. Ongi etorri faktoriara, eh?
Bai, eskerrik asko.
Ordu aldaketa hori defendatzen zutenek argudiatzen zuten energetikoki aurreztu egiten zuela, ezta, edo aurreztea eragiten zuela ordu aldaketak, ala alda.
Bai, ala da. Kontua hemen dia beti bezala datu ofizialak, ez ofizialak, berez, ni datu ofizialei buruz hitz egingo dut. Eta ametitzen da 5%-eko aurrezpena da hola, Europar Batasun osoan, eta diru desente da, osea, gauza guazen jartzea tokatzen zaio lekuan.
5%-a aurrezten da beraz, ordu aldaketari esker.
Bai, bereziki energia elektrikoaren aurrezpena argiteri artifizialak gutxiago erabiltzen dalako. Zer gertatzen da? Ohitura aldaketa horiek suposatzen dutela, luzatzen diala beste ordutan erabiltzen dian teknologiak. Adibidez, berokuntza berezekin negua, ze luzatzen dialako arratsaldeak etxean zauden ordu horietan, telebista ere luzarorako ikusten dugu gauetan, eta hor, aldez daudenak, osea, ordutegi aldaketaren kontra daudenak, bai esatute, bai, aurreztu da, energia elektrikoa, argitasun artifiziala ez dalako erabili, baino beste hori klimatizazioan eta beste kontsumoan erabiltzen egia. Orduan, hor dator pixkat gatazka.
Eta euneko bost hori, aipatu duzun hori, aurrezten da argi artifizialean,
bai,
kale argian, nola baita esateko?
Kale argian, etxeetan, negoziotan, guztitan. Osea, bereziki aurrezpenen elektrikoa da, eta aurrezpen elektrikoari dagokio argiteri artifizialen erabilpen urriago horri.
Baina esate baterako neguan ordu aldatzen denean arratsaldetan lehenago iluntzen du eta bai, horrek behartu egiten gaitu argia piztera.
Claro, baino zuk eguna lehenago hasi duzu. Orduan, claro, azkenean gauzaekin zer da? Orain dela urte mordo bat nola bizi zian batez ere abeltzainak eta nekazariak. Eguzki ateatzen zanean hasten zan eguna eta eguzkia sartzen zanean hor bukatzen zan lana. Gaur egun argi artifizialari esker luzatu ditzakegu egunak, lan orduak ere bai, turnoak enpresetan, orduan, karo, azkenean artifizializatuen dugu ere gure bizitza, esan genezake.
Beraz horrek esan nahi du agian duela zenbait marka da eragina handiagoa izango zuela ordu aldaketa gaur egun baino.
Bai, posiblemente sí. De hecho, ni dakidanez neurri hau Alemaniak ipinizun lehendabiziko gerrate mundialaren ostean, claro, beraiek momentu horretan ikatza aurrezteko hasi zian horrelako ordutegi aldaketekin. Claro, hori gero Europar Batasuna 1974ean krisi energetikoarekin ere jarraitu inzun, edatu inda Europa maila osoan, eta ja hartu dugu zerbait, bueno, ohikoa bezala. Zer gertatu da, hainbeste aditu eta batez ere biztanleria kontra zeon, egin bari zalda galdeketa bat, eta galdeketa hori atea da, logikoa zen bezala, eragin fisikoak esan genezake baditula, ba, bueno, ba, atzera botatzearen alde dago herritarraren portzentai oso altua. Enteratu dianak, ze herritar asko Europar Batasunean ez daude 5 milioi biztanle, uste dirure 1 milioi gala, eta asko ez dute bozkatu ez dialako ez da enteratu ere.
Bueno, entzule bate baino gehiago kidatzi dugu, ez duela galdeketaren berri izan, baina orokorrean, orain arte jaso ditugun iritzi guztiak ordu aldaketaren kontrakoak izan dira, eh? Guztiak, momentuz mitzat, 688-666-000 gure WhatsAppean jaso ditugunak ordu aldaketaren kontrakoak dira. Batek galdera bat egiten digu, eta nik uste dut hau izango dela orain jende asko erabaki honen ostean bere buruari egingo dion galdera. Zein izango da geratuko den ordutegia? Udakoa ala negukoa?
Hori erabakin behar da, baino dirudienez aukeratu nahi dute udakoa, eta nik adituen esanetan negukoa izan beharko luke. zentzu gehiena neguko ordutegia dalako. Baina ni hor ja ez daukat erantzunik.
Behar bada jendeak nahiago izango du udakoa, behar bada arratsaldeak luzatzen direlako, eta lantokitik ateratzean ba aukera ematen duelako beste plan batzuk egiteko, ez da?
Ni seguru nago Espainia mailan erabakiko dala udakoa, seguru.
Bai, eta ala dio gainera, irakurtzen dugu Jean-Claude Junckerrek nonbait baiestatu duela udararen aldeko ordutegiaren aldeko apostua egingo dutela. Hori da.
Baina adituen arabera esan duzu hobea izango litzatekeela neguko ordutegia urte osora luzatzea.
Bai, nik entzun dez, orain dela ez dakit urte honetan izan da, edo iaz, honen inguruan Jakin Mina eta Bartzelona mailan elkartu zen aditu mordo bat, ez bakarrik energialdetik hau bultzatu nahi dutena, baizik eta bereziki osasunari egiten digion kalte edo horren inguruan ere eztabaida bat, eta hor aditu batek esaten zuen negukoa litzatekeela zentzu gehien eukiko lukeen ordutegia mantentzea.
Eguzkiarekiko hurbilen dagoena, orduekiko hurbilen dagoena negukoa da.
Bai.
Neguan gaude eguzki ordutik ordu betera, eta udan orain momentu honetan bi ordura gaude.
Horregatik nik uzet hortik handi joa, baina ni hor ja ez dakit zer esan ez naiz horretan aditua.
Bueno, zu energia kontuetan aditua zara, horrexegatik gonbidatu zaitugu gaurkoan gurera, ordu aldaketari buruz hitz egiteko, eta baita Europar Batasunak hartu duen beste erabaki bati buruz hitz egiteko, ez da, Jesus?
Bai, alaxe da, beste kontu bategatik ere mentxe daukagu Xavier Esteban, energia eta ingurumen aholkularia. Biartik aurrera, hartu kontuan, debekatuta egongo da halogeno bonbilak fabrikatzea eta saltzea. Europako Parlamentuko araudiak aginduta dator neurri hori, eta antza denez, kontsumitzaileen 144 ez dute nonbait orain arte horren berri. Ba, halogenoen ordez, LED bonbilek eta LED teknologiak duten kontsumo txikiagori sustatu nahi da horrela. Eta bueno, lehendabiziko galdera da behar bada, Xavier, azaldu beharko genuke halogeno bonbilak zeintzuk diren, ezagutzen ditugu, baina nolakoak dira halogeno bonbila horiek?
Bueno, hemen aipatu behar dere bai, hau oso lotuta daola, lehen komentatzen ezin den gaiarekin, energia aurrezpena dago honen atzetikan. Erabakia da, aurreztu inbar dala energia, orain arte egin itun, gorritasun bonbila, Edisonen bonbila ohiko hori, eta gero halogenoak dira, normalean etxeetan, 2000 arte zapaietan enkastratuta esan genezake edo hor ipinitak enuzkan komunetan, pasilloetan argitxo horiek.
Argi txikiak, ez da?
Bai, fokoak zian, horren dela bi urte debekatu zianak, eta gaur debekatu dia, datorren astelenetik horrea, debekatzen diana dia halogenoak, baino bombilla, ohiko bombilla forma dutenak, bale? Orain arte debekatu dianak dia zapaietan sartutak zeuden argitxoie, fokoak, ze argila bideratzen zuten oso zuzenean, direkzionalak zian bombilak, eta astelenetik horrea debekatzen diana dia omnidirekzional, hau da, norabide guztietan...
Garai batean kontsumo basuagoa zutelakoan saltzen ziren bombilla horiek, ez da? Bombilla halogenoak kanpoan globoa dutenak, ez da? Wolframiozko bombillen itxurako globoa dutenak, baina barruan halogeno txiki hori dutenak. LEDen aldeko apustua izango da, ez da? Zalantzarik gabe.
Bai, azkenean LED izan da, esan genezak teknologia aurreratuena gaur egun, baina izan ziteken beste bat. Bai, de hecho laserrari buruz aidiaia aipatzen batez ere automozio munduan teknologia aurreratuena izango dela. Pentsatu zazue gorritasun bonbilaren, aurretik anipin izan zian kontsumo baxukoak dira, fluorescente, kompaktua deritzona, hoe bakizu forma
arraro biurrituekin.
Biurrituak, bai.
Pisteak osatzen zitzaien hori,
ezta? Berotu arte ez zuen bere 100% ematen, ezta?
Azkenian fluorescente bada, baina beste forma batean eginda. Hoiek gorritasun bonbila erabat baztertu zuten, halogenoak hor mantendu zian, eraginkorragoak zielako, pitin bat eraginkorragoak, gorritasun bombilarekin alderatua, eta gaur egun LED teknologia, oso lotuta dago industria informatikoari, silizio eta bar, horrek teknologia aurreratu da pila bat oso urte gutxitan eta asko merketu da.
Izan ere, datu bat emate aldera, esate baterako, ohiko halogena txiki horietako batek, zaharretakoak, zabaian enkastratuta izaten genuen txiki horietako batek, 50 wattio, 60 wattio artean kontsumitzen zituen, eta argi hori bera, formatu horretan bertan ematen duen LED argi batek bagian 5-8 wattio artean, ez da, kontsumitu ditzake. Horraldea, 180-tik gorakoa da, ez da? 180-tik gorako aurrezpena, eskaintzen dute bombilla horiek, LED bombilla horiek, dena den, LED bombillak aukeratzeko garaian horre kontu zibili behar dugu, ezta? Ze bai. Badira LED bombilla batzuk agian lumen kopurua edo argitasuna behintzat ematen dutenak, bueno, agian bombilla zaharrek adinakoa, baina leku oso konkretu batean kontzentratuta, eta horrek agian argitzalak eragin ditzake, eta orduan, zer izan behar dugu kontuan, halogenen ordezko LED bombilla bat erostea?
A ber, komentatu duzu oraintxe. Lehen da bizi jakin behar dugu ze kaskilo dauka. Ze kaskilo oraindik mantentzen dira, bai ez bakar roskakoa, bai daude bi pintxo dituztenak, hor daude izen pila bat. Jakin behar dugu zeren ordez aldatu nahi dugu, eta bat ez ze tempera gaur, ze giroa sortzen dugu. Argi horixka izaten dira temperatura kalido, edo gero daude neutroak, hor daude 3000, 5000, 4000 gradu Kelvin inguru, eta gero daude argi hotzak, 4000 gradu Kelvinetik angora. Ni badakit pertsona bat hoi aditua ez dana Kelvinei buruz hitz egitea, esango baina uzerraio da. Horregatik bombilen kajan informazio pila badago. Hoi da botika erosten degunean prospektoa bezala,
ezta? Askotan irakurtzen ez dena eta gero ondorioak ekartzen dituena.
Hoixe da, iristen zaitza eta ai ba, si argioani argia bestetik nahi oso txurila, oso urdina da. Kasu egin behar zaio, hor saltzen zaizu lumenak. Ez diogu hainbeste kasu egin behar batioei, potentzia, kontsumo izango azkenean, ze kontsumo bajuko bombilak eta azkenean atera zuten gai bat zala. Esta lámpara equivale a una de incandescencia de 100 vatios. Eta jendea horrekin geratu zen. Kaso egin behar dugu lumena. Lumena da zenbat argi emango digun. Claro, ni oso ondo dago lumen gutxi ukitzea eta oso gutxi kontsumitzea, baina txek jartzen desunean argi gutxi emango dizore bai. Orduan, kaso egin behar zaio erlazio hori. Lumen batio, hori da, ze eraginkorra den argi hori, kaskiloei, nun kokatuko degun, argia nahi degun foko modura edo oso ireki modura, oda, oiko gorritasun bombilak itezutena, horri inmersa jokaz.
Bueno, lumen kopurua nolabait orienta bideren bat, edo batio lumen erlazio hori eman dizagukezu? Garai bateko bombilen argi horrekin konparatuta, esate baterako 100 batioko garai bateko wolframiozko bombila batek zenbat lumen ematen zituen?
Bai, ematen zituen 800, 900 ingur.
800, 900.
Orduan, pasaske potentzia handia zukan. Un batio potentzia handiko lanparada gaur 9, 10 batioko LED argi batek eman dezake aina lumen. Kantitate 1000, 1050, bueno, hortikan.
Kelvinak ere aipatu dituzu argiaren kolorea, bai, erabakitzen dute
hori. Temperatura kolor ditu zaio.
Badaude LED argi horiak ere. Bai, LED argi guztiak ez dira txuriak, ez dira urdinduak, badaude txuri desberdinak ere, eta horiak ere bai, ezta?
Bai. De hecho, hor kasu inbar zaio, temperatura neutra izaten da txuri horixka tarte horretan, temperatura hotzak dira oso
urdinduak,
urdinduak, de hecho,
sukaldetarako zanila, eta oro arbeintzat, ezta? Lan egiteko.
Kontua da hor, oso txuria diana, urdin
kutsua. Aldera gehiago jotzen dute.
Eta hori, ja metitzen nahi dira, osasunarentzako ez dela bat ere ona. Orduan, 4000 gradu Kelvin nahikoa da, etxe batean jartzeko, inkluso bulego batean jartzeko. Eta gero, temperatura horiskak izaten dira, 3000 gradu Kelvinetik anbera. Baina kasetan argi jartzen du. Temperatura neutra, fria, ekalida.
Osasunarentzat kaltegarriak direnak dira, 4000 gorakoak?
Batez ere 6000 inguru. 6000
ingurukoak.
Oso argi kirofano baten.
6000 Kelvinetik gorako argioekin kontuz. Bai. Oso urdinduak dira eta gian biztarentzat kaltegarriak izan daitezke.
Osa, argi hotz bat, 4000 gradu Kelvin nahikoa da, zen nabarituko ez du argi txuri bat. Eta lanetako eta irakurtzeko oso erosoa.
Eta Xabier, angeluaren zabalerari ere garrantzia eman beharko zaio.
Noski, horregatik esaten genuen leno, orain dela urte batzu debekatu zian, fokoak zian, justu, angelu hori zeukatena, 60 gradu, 120 gradu.
Oso direkzio, oso puntu jakin batzuetan bakarrik ematen.
Zenbat zuten, eta angelu irekiagoa, esan nahi du, argi gehiago jungo dela, paretetara eta zapaietara. Eta
zabalduagoa izango dela.
Eta orduan, hori oso ondo dago, ba, giroak sortzeko gela batean. Baina guna ibaldi mahu pasilio bat argitzea, gu argitzea nahi dugu lurrian, eta ezparetetan orduan hor, 60 gradu inguruko angelokin nahiko eta sobra dalkago.
Ba, Xabier Esteban, mila eskerra holku hauek guztiak emateagatik.
Zuei.
Eta ikusiko dugu, ordu aldaketaren azertan amaitzen, bai. Momentuz
behintzat,
badakizue, azken orduko albiste hori, Europako batzordeak erabaki duela, bertan bera ustea, proposatzea Europako Parlamentuari ordu aldaketa. Xabier Esteban, eskerrik asko.
Bai, zuei, gerarte.